Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Россия президентінің Идел бойы федераль округындағы вәкілетті вәкілі қаршындағы совет отырышында қатынашты. Онда ол түбекнің балалар һәм яшьләрне спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итү буенча иң яхшы тәҗрибәләрен тәкъдим итте. Ел саен республикада 30га якын зур халыкара спорт чарасы үткәрелә. Һич шиксез, универсиада моның өчен бик мөһим старт нуктасы булды. Бүгенге көндә республикада яшәүчеләрнең яртысы даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Бу 1 миллион 700 га якын кеше дигән сүз. Моннан тыш, Татарстан Республикасы президенты спорт объектларын капиталь ремонтлауга юнәлдерелгән акчаны 500 миллион сумга кадәр арттыру һәм ремонт буенча ел саен шул ук күләмдә акча сарыф итүне күздә тоткан 5 еллык программа формалаштыру турында карар кабул итте. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы судьяларының 14-нче чираттан тыш конференциясендә катнашты. Төп тема 2019 елда судлар эшчәнлегенә йомгак ясау һәм 2020 елга планнар турында фикер алышу булды. Биредә шулай ук Татарстан Республикасы Югары суды рәисе Илгиз Гыйләҗев, Татарстан Республикасында суд департаменты идарәсе җитәкчесе Җәүдәт Салихов, суд җәмәгатьчелеге вәкилләре, Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре һәм башкалар катнашты. Рустам Миңниханов судлар ата-аналарның үз бурычларын үтәвенә гарантия булырга тиешлеге, балаларны мәддә карап торуга алимент түләтү турындагы эшләрне карауга аерым игътибар бирергә кирәклеге турында сөйләде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин үзенең юлламасында Россия халкын саклау һәм арттыруның зур әһәмияткә ия булуын билгеләп үтте. Бигрәк тә тулы булмаган гаиләләрдә балаларны тәрбияләүгә игътибар кирәк, диде Рустам Миңниханов. Аның сүзләренчә, бүгенге көнгә республикада алимент түләү мәсьәләсе актуаль булып кала. Татарстанда 2019 елда 2018 ел белән чагыштырганда җинаять эшләре буенча 2000-гә кимрәк хөкем карары чыгарылган. Бу хакта Татарстан Югары суды рәисе Илгиз Гыйләҗев хәбәр итте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында.
Республика судлары тарафыннан 2019 елда 13 меңгә якын кеше хөкем ителгән. Татарстан Югары суды рәисе Илгиз Гыйләҗев билгеләп үткәнчә, хөкем ителүчеләрнең 38% кабат җинаять кылган кешеләр. Шул ук вакытта узган ел 38 кеше акланган. Бу 2018 елга караганда 1,5 тапкырга кимрәк. Төп җинаятьләр даими керем чыганагы булмаган затлар тарафыннан кылынган, дип билгеләп үтте Илгиз Гыйләҗев.
Татарстан иктисад министры Фәрит Габделганиев республика президенты ярдәмчесе булды. Тиешле указга Татарстан президенты Рустам Миңниханов кул куйды. Фәрит Габделганиев президент ярдәмчесе буларак Татарстанның инвестиция потенциалын алга таба үстерү өчен дәвам итәчәк дип билгеләп үттеләр матбугат хезмәтендә. Татарстан иктисад министры вазифасына Габделганиев 2 ел элек килгән иде. Моңа кадәр ул 2015 елдан бирле Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгында җитәкләде. Татарстан Республикасы президент Рустам Миңниханов указы белән Татарстанның яңа икътисад министры итеп Митхәт Шаһиәхмәтов билгеләнде. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мамадыш муниципаль районында булды. Анда ул район советы утырышында катнашты. Биредә 2019 елда район эшенә йомгак ясалды һәм 2020 елга бурычлар билгеләнде. Утырыш башланганчы республика парламенты рәисе район башлыгы Анатолий Иванов белән бергә Мамадыш совхозы бистәсендә булды һәм Красная Горка урта мәктәбен карады. Фәрит Мөхәммәтшин педагоглар һәм укучылар белән аралашты. Өстәмә белем бирүне оештыру шартлары белән кызыксынды. Мамадыш районының республиканың социаль-иктисади үсешенә лайыклы өлеш кертүен билгеләп үтте. Республиканың муниципаль берәмлекләре рейтингында 45 урынның 20-чесе ныклы урта. Әмма Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, районда башкарыласы эшләр бар. Республика парламенты җитәкчесе сәламәтлек саклау өстендәге проблемаларга игътибар итте. Дәүләт Советы рәисен районда җинаятьчелекнең торышы да борчый. Әлеге күрсәткеч буенча Мамадыш республикада 18-нче урында тора. Республика парламент рәисе ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга аерым тукталды. Узган ел Татарстанда ил күләм проектларны гамәлгә ашыру өчен 27 миллиард сум бүлеп бирелгән. Якындагы 2 елда республикага тагын 69 миллиард сум акча керәчәк. Финансау моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Безнең юллар ремонтлау һәм төзү, йорт яны территорияләрен яңарту мөмкинлеге бар. Утырыш ахырында Фәрит Мөхәммәтшин районның аеруча тырыш кешеләренә республиканың дәүләт бүләкләрен һәм Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Бүгін белгілі бүтілуші қолық ора туған түлкіні оңайыннан Татарстанлыларыны Республика Дәулет Совет Рейсі, Татарстан Халықлар Ассамблеясы Совет Рейсі Фәрит Мұхаммәдшин құтлады. Ол, әлігі істәлікілі күннің тілләріні һәм мәдениетлеріні яқлау һәм сақлау проблемасына дүния жәмәғатшілігінің иқтибарын йөнелту мақсатында ғәмәлгә қойылуына, һәм 21 февральдә жер шарының барлық түбәкләрендә дә белгіләп үтілуінә басым ясады. Шушы истәлекле көнне мин барыгызга да бер-берегезгә карата ихтибарларак һәм ихтирамларак булуыгызны телим. Башка халыкларның рухи традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен хөрмәт итегез. Ана телегездә күбрәк языгыз һәм сөйләшегез. Аны яратыгыз һәм аның сафлыгын саклагыз. Без барыбызда нинди милләттән булуыбызга һәм нинди дин тотуыбызга карамастан, бөек илнең гражданнары һәм бер максатка иминлектә, бәхеттә, тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә омтылабыз. Халыкара Туған түлкіні барбыз үшін дә тынышлық, дуслық һәм игілік бәйрәме болсын. Бәйрәм белән дейілген Фәрит Мөхәммәтшиннің құтлау мөрәҗәгатендә. Бүгін Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия президентының контроль идарәсе җитәкчесе урынбасары Валентин Летуновский белән очрашты. Алар республикада ил күләм проектларын гамәлгә ашыру, шулай ук Россия Федерациясе президентының федераль җыенга юлламасында куелган бурычларны хәл итү турында фикер алышты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Ветеринария табибы абруйлы һөнәр. Буа ветеринария техникумында кадрлар белән тәэминат проблемасына багышланган киңәшмәдә Татарстан Республикасы Министрлар Комитеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисәметдинов шулай дип белдерде. Бирегә республиканың барлык районнарыннан ветеринария берләшмәләре җитәкчеләре һәм аграр тармак предприятиеләре вәкилләре чакырылган иде. Ветеринария табибы дәрәҗәле һөнәр. Айруша терлек саны күп булган авылларда Мал табибы патша кебек йөри диде идарә җитәкчесе. Алмаз Хисәметдинов буа ветеринария техникумының кадрлар әзерли торган төп уку йортларының берсе булуын әйтте. Хәтта институтка караганда да техникум чыгарган кадрларны югарырак бәялибез, чөнки югары белем алганнар үз җирлекләренә бик теләп кайтмыйлар диде ул. 23 һәм 24 февральдә Казанның муниципаль парковкалары түләүсез эшләячәк. Парковкаларның эш режимының үзгәрүе быел ватанны саклаучылар көне якшәмбегә туры килү белән бәйле. Муниципаль парковкалар 8 һәм 9 мартта, 1 майдан 5 майга кадәр, 9 майдан 11 майга кадәр, 12 июньдә, 4 һәм 6 ноябрьдә, шулай ук Ураза һәм Корбан бәйрәмнәрендә бушлай эшләячәк. Парковкаларның урнашу схемасы Казан паркингы сайтында урнаштырылган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 22 февраль шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумсыз диярлек. Айрым районнарда туман, көньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, аяз вакытларда 12 градуска кадәр. Иртәгә көндез һава температурасы 1 градус салкыннан алып 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.